bandaw ni mɔgɔtaraw ni bɔcogow nɔ la o ma bɛn ni muso ma cogo si.
Nin tɛ ne fɛ ko ye. Jamana kuntigi sigira hali a ma san ne sɔrɔ. An bɔra dɔ la sisan n'a fɔra tuguni ko an nana dɔ wɛrɛ la a ma nɔgɔn kuwa. Ne yɛrɛ kɔni bolo nin ko kan ka dabila de paseke an tɛna se ka to na ni président dɔ sigira démocratiquement n'a élu la an bɛna ye dɔw de fana b'u fara ɲɔgɔn kan ka tila ka taa coup d'état wɛrɛ kɛ o président sina la tuguni donc jamana bɛ segin kɔfɛ don o don.
Nka Musa Sware ko a ma kɛ balanako y'ale bolo.
Depuis bi masa an sigilen bɛ nin de o. Wari a bɛ fɔ togo mun na ko kapitɛni fila tɛ sɔrɔ bato kelen kɔnɔ donc ti ko depuis sarti in elabore tɔ an y'a dɔ ko nin don in mesiw olu ma ka sɔrɔ sarti in kɔnɔ ka vice-presidency yɛrɛ kɛ le fait que vice-presidency cɛra influence nu b'o la yɛrɛ ka tɛmɛ président de la transition kan donc ti ko o de nana ni nin événement nin ye kuwa.
Ale bolo diɲɛ mɔgɔ de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sisan.
Diɲɛ dan kɔni ni communauté internationale kɔni ma wuli k'u jɔ san kɔni nin kɔni maliko bannen ye dɛ donc ti ko il faut que communauté internationale k'i jɔ.
Surasiw ka bi laseli kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ nin tɛna falen don kalata kɛcogo la. Musa Sware ma da o kuma la.
Ne kɔni bɛ fɛn fal'a la d'autant plus que président min y'a daminɛ o bɛ aw bolo aw bɛna se ka na ni mɔgɔ dɔw de ye tuguni k'i b'a accepté ka don aw ka maniburu kɔnɔ tuguni olu ka na ka se ka k'a bɛ nin processus continuer. Ne kɔni bolo kuma de dɔrɔn ye mun fɔ sinon nin ko in foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ nin ko in na bilen dans 6 ou 7 mois encore.
Isa Kawuji min ye laseli dɔ kɛ bi o kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ bandaw de ye janfa kɛ. Baw k'a ye sariti kɔnɔ ko sɔsɔ. Tilala k'a lase ko kunun M5 welela ka taga kati k'a ɲini u fɛ k'u ka marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ tɔgɔ di. Seyidu fɔ fana hakilinanta filɛ o yɔrɔ la.
O bɛ se k'an bɔ denya kɔnɔ. Se bi n'i ye kow daminɛ lajɛ ka se fo sisan ma baara in ka gɛlɛ M5 kɔ kuwa. Bon mɔgɔ b'u la esperansi bɛ minnu na u ye baaraw caman kɛ administration ni fɛnw kɔnɔ. Donc u bɛ Mali degun dɔn kuwa. Ni premier ministre bɛ se ka b'u la ani ministre damadɔ société civile ni parti wɛrɛ dɔw fara kan sous forme de gouvernement d'union nationale la a bɛ ɲɛ. An bɛ se ka hakili latigɛ ke election bɛ se ka kɛ.
Nka e bolo yali o bɛna se ka diɲɛ mɔgɔ ka ɲangataw kunbɛn wa.
A bɛ se parce que mɔgɔ minnu don espérance b'u la c'est à dire CEDEAO tɛ se ka foyi kɛ maliyɛnw yɛrɛ kɔ la preuve en est que Tchad tɛ nin ye coup d'état kɛra yen ce sont assimilés u tora fanga la min y'u diya u bɛ k'o de kɛ population bɛɛ b'u kɔ i ko CEDEAO opinion internationale a bɛɛ ye maliyɛnw de ye ni maliyɛnw jɛra n'a ye ils n'ont pas le choix dépend maliyɛnw yɛrɛ de la.
M5 bɛ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la bi wulada in na hukumu kɔnɔ a ko tɔ latigɛ bɛna dɔn don nataw. Lamusa Sangare Kati VOA Bamara.